ในปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่เราสวดเมื่อกี้ท่านพูดถึงอริยสัจความจริงอันประเสริฐก็ต้องถามกันว่าประเสริฐยังไงก็ท่านก็อธิบายเริ่มแรกมันประเสริฐเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงจากทางที่ไม่ประเสริฐเลยการหมกมุ่งอยู่ในเรื่องกามและการทรมานตนพระทางสองทางนั้นมันเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นและไม่ไปไหนมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารพระพรที่ออกมาจากทางเหล่านั้นก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราเองก็มีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราจะแสวงหาสิ่งที่แก่เจ็บธรรมดาด้วยมันก็เร้ายสาระอย่างพระองค์พิจารณาก่อนที่จะออกผนวดนึกถึงชีวิตของพระองค์เองก็ไม่เห็นมีอะไรมีความสุขตามอัตภาพร่างกายที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างก็มีพร้อมหมดเลยก็ไม่มีการสานโดยพระองค์เองก็จะตายคนที่อยู่รอบๆที่รักก็จะตายความสุขที่หาไปนั้นก็มีความตายเป็นธรรมดามันน่าสลดสังเวชน่าจะหาทางที่จะพบในสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็แก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นตายไม่เป็นนั่นแหละจึงจะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐนี่อริยสัจของพระองค์อริยมรรคของพระองค์ประเสริฐตรงนี้แหละมันเป็นหนทางที่จะถึงสิ่งที่ประเสริฐที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ก็ยกข้อนี้ขึ้นมาก่อนใช่ให้เรารู้ว่าที่เราจะมารับอริยสัจสี่นั้นมาปฏิบัติเพราะอะไรเพื่ออะไรใจของเราจะได้มีความกระตือรือร้นมีความพอใจที่จะปฏิบัติตามจากนั้นท่านก็อธิบายอริยสัจมีอะไรบ้างมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ละข้อพระองค์ก็แยกออกไปจากเรื่องของทุกข์ท่านก็ยกตัวอย่างความเกิดความแก่ความเจ็บก็เป็นทุกข์การอยู่กับสิ่งที่เราไม่รักก็เป็นทุกข์การปราศจากสิ่งที่เรารักนั่นก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็มีเรื่องธรรมดาที่สุดครับพระองค์ก็สอนเรื่องสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าที่เรารู้กันอยู่เห็นกันอยู่ยอมรับกันอยู่ว่ามันทุกข์จากทั้งอธิบายละเอียดลงไปอีกทุกแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเหมือนกันตรงไหนตรงที่ว่าเรายึดในขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปฐมเทศนาท่านก็ไม่อธิบายแต่ท่านอธิบายในที่อื่นรูปคืออะไรก็รูปร่างกายเรานี่แหละในรูปทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวเราเยอะในสิ่งเหล่านี้ก็ทุกข์เวทนาความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็ความที่เราจำนั่นได้จำนี้ได้นี่คืออะไรนั่นคืออะไรสังขารก็ความปรุงแต่งในจิตใจของเราส่วนวิญญาณก็ความรับรู้ตามอายตนะทั้ง6ที่เราเยอะในสิ่งเหล่านี้นะมันตัวทุกข์แต่ที่เราเยอะเพราะอะไรเพราะตัณหานั่นตัวสมุทัยแต่ตัณหาที่นี้ทั้งก็แยกแยะออกไปไม่ใช่ความอยากทุกอย่างนะทั้งก็ยก3ข้อความอยากในกามกามนี่หมายถึงว่าใจที่ชอบนึกคิดความสุขที่จะได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ตัวกามที่ทำจิตใจของเราเป็นทุกข์อยู่มันคิดอย่างวันอย่างค่ำอยากจะเห็นแบบนั้นอยากจะได้ยินแบบนี้อยากจะแต่งไปเรื่อยยิ่งถ้าเป็นเรื่องอาหารก็นั่งคิดอยู่เป็นวันวันอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็น่าจะอร่อยอันนั้นจะสวยแล้วก็แล้วแต่ไอ้ดูวัตถุไม่ได้เป็นทุกข์นะแต่จิตที่มันหมกมุ่มอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะตัวทุกข์เป็นสมุทัยที่สร้างทุกข์ขึ้นมาภาวะตัณหาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นวิภวปัญหาเป็นแล้วไม่ชอบอยากจะทำลายมันนี่สามข้อนี่มันเป็นความอยากที่สร้างความทุกข์มาส่วนนิโรธนั้นคือการเสียสละละวางตัณหาเหล่านั้นเราจะละวางได้ยังไงก็เรื่องมรรคตั้งแต่สัมมาทิฏฐิทั้งสัมมาสมาธิซึ่งมีสัมมาวายามะเป็นข้อสำคัญก็ตรงนี้ต้องมีความอยากเหมือนกันอยากจะสร้างกุศลธรรมขึ้นมาอยากจะละอกุศลธรรมขึ้นมาความอยากอันนี้ต้องปลุกแล้วปลุกยังไงก็นึกถึงว่าทางนี้เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ประเสริฐเป็นเพราะอันนี้ที่พระองค์ยกจุดประสงค์ในการปฏิบัติขึ้นเป็นข้อแรกเพื่อจะให้ปลุกฉันทะความยินดีที่จะทำมาดูมากแต่ละข้อแต่ละข้อสิ่งที่เราต้องประกอบขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐทั้งนั้นก็คุณธรรมที่ดีในจิตใจของเราถ้าไม่ได้ให้เราทำอะไรที่ไม่ซื่อตรงอะไรที่น่าอายเป็นเรื่องที่ภาพน่าภาคภูมิใจทั้งนั้นก็เราสร้างความดีขึ้นมาไม่ได้คิดอยากคิดแต่ได้อย่างเดียวก็เราเองก็ได้ประโยชน์คนที่รอบตัวเราก็ได้ประโยชน์ในทางนี้เป็นทางประเสริฐตรงนี้ด้วยไม่ได้เปลี่ยนแปลงใครเมื่อพระองค์อธิบายอริยสัจทั้ง4ข้อนั้นท่านก็พูดถึงเรื่องหน้าที่เกียรติที่จะต้องทำก็ทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ไม่เหมือนธรรมดาของเราทุกข์เกิดขึ้นมาก็วิ่งหนีหรือผลักดันออกไปก็เลยไม่รู้ทุกเกิดขึ้นเราก็ต้องกำหนดดูมันเป็นยังไงมันทุกตรงไหนมันทุกกายหรือทุกใจทุกกายก็เท่ากับธรรมดามีร่างกายขึ้นมาก็ต้องมีทุกอยู่บ้างร่างกายของมนุษย์แต่ว่าใจนั่นที่ทุกนั่นแหละไม่จำเป็นแล้วมันทุกลักษณะยังไงทำไมเราเอาสิ่งภายนอกเข้ามายึดไว้ให้มันกลายเป็นทุกข์ภายในจิตใจของเราก็ต้องดูกระบวนการของเขาว่าเขาเป็นยังไงมายังไงไปยังไงเรากำหนดรู้เข้าเราจึงจะรู้มันมาจากไหนเราจะรู้สาเหตุเมื่อรู้สาเหตุก็ละได้ถ้าไม่รู้สาเหตุมันก็คลำอยู่นั่นแหละจะในสาเหตุก็ตัณหาทั้งสามอย่างนี้ส่วนมากเราไม่ได้ละเราเลี้ยงไว้ให้ดีนึกว่าเลี้ยงแมวไว้ให้เฝ้าบ้านหน่อยแล้วก็ที่จริงมันเสือมันจะคอยกัดเราอยู่ด้วยเรียกว่าทำหน้าที่ไม่ถูกทุกข์ก็พยายามผลักดันสมุทัยก็เลี้ยงไว้นี่นะเพชรหน้าที่นิโรธนั่นก็ต้องทำหายใจเราจะทำหายใจยังไงก็ต้องเจริญมรรคการเจริญมรรคนี่สำคัญมากไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นเพียงจะดูให้เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ดับไปก็เท่าว่าได้ปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นใจที่ไม่เป็นสมาธิก็ต้องพยายามปลุกให้มันมีสมาธิขึ้นมาเมื่อมีสมาธิแล้วไม่ใช่ว่าดูเขาดับไปแล้วก็จะได้ความรู้ได้ปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นเขาตั้งขึ้นมาต้องรักษาอย่างที่เรากำหนดลมอยู่ในขณะนี้พยายามให้ใจของเราอยู่ตรงนี้ความคิดอย่างเงินที่จะเข้ามาอย่าไปแตะต้องเลยถ้าเกิดเผลออะไรขึ้นมาตั้งต้นใหม่อย่าไปท้อใจนี่ฉันทะตรงนี้ ที่จะสร้างความดีสร้างกุศลขึ้นมานี่สำคัญมากบางของเขาว่าสมาธิเกิดขึ้นก็เพียงจะดูให้เขาตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปก็เรียกว่าได้รู้ตรายลักษณ์นี่มันไม่ได้เจริญมันดูเฉยๆเรียกว่าทำเพชรหน้าที่อีกเพราะฉะนั้นสำคัญของอริยสัจคือให้แยกแยะออกไปดูว่าทุกข์เกิดขึ้นมาควรจะทำยังไงสมุทัยปรากฏขึ้นมาควรจะทำยังไงก็ยากหน้าที่ของเราให้มันถูกต้องก็เล่าก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าคุณนออยู่ที่วัดเทพสุรินทร์กำลังเดินจงกรมพอดีพระที่บวชใหม่ๆก็ไปหาท่านนี่เวลากลางคืนบอกใจมันเครียดเรื่อยไปเครียดไม่หยุดเป็นทุกข์อยู่ไม่รู้จะทำยังไงเจ้าคุณนอก็มองแล้วว่าไม่ต้องทำเพชรหน้าที่ต้องพูดแค่นี้ที่พระองค์นั้นก็พอจะเรียนธรรมะได้บ้างก็รู้ทันทีที่คิดอยู่นี่มันเรื่องตัณหาให้เราไปเจริญตัณหามันเพชรหน้าที่เราควรจะละมันซะเจริญมรรคแทนก็ได้ขอคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาให้ใจเราทุกอยู่นี่แหละต้องแยกแยะออกไปดูว่าที่เราทุกข์อยู่นี่เราทำเพชรหน้าที่ตรงไหนเราจะได้แก้ไขปัญหาได้รวมแล้วท่านก็สอน3อย่าง 1. สอนอริยสัจ 2. สอนหน้าที่ของอริยสัจแต่ละข้อ 3. ก็สอนจุดประสงค์ในการปฏิบัติทำไมเราควรจะยินดีที่จะปฏิบัติสามข้อนี้ก็พยายามจำไว้ว่าเป็นเนื้อของการปฏิบัติของเราส่วนแกนสารนั่นแหละก็การพ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาโดยพูดในอีกแง่นึงมักมันเดินไปถึงการพ้นทุกข์มันไม่ได้เป็นเหตุให้วิมุตติหรือนิพพานเป็นอยู่สิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ถึงเราต้องเดินตามมรรคเราจึงจะถึงนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐมันประเสริฐอยู่ตรงนี้ทำไมอริยสัจประเสริฐประเสริฐที่ว่ามันถึงความพ้นทุกข์เป็นความสุขที่ไม่แปรเปลี่ยนเป็นความสุขที่ไม่ตายมันอยู่เหนือทั้งการเวลาทั้งสถานที่นอกเหตุเหนือผลการแสวงหาความสุขแบบนี้เราทำให้ชีวิตของเราประเสริฐเราจะได้เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเหมือนกันเพราะเราปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ประเสริฐไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนผู้อื่นที่ท่านว่าถึงแก่แดนก็เสมจากเครื่องผูกทั้งหลายนี่อริยสัจของพระองค์มันจึงประเสริฐตรงนี้จะใช้อีกคำหนึ่งมันงามในเบื้องต้นคืองามในจุดประสงค์งามในทางกลางงามในการปฏิบัติงามในที่สุดก็ผลที่ออกมามันงามทั้งนั้นครับเราเดินตามเราก็กลายเป็นคนงามด้วยงามด้วยกิริยางามด้วยจิตใจไอ้งามแบบนี้มันไม่มีเบื่อมันมีล้าสมัยจากนี้ภาวนาต่อ